cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, cu citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, intrând iarăși Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă și îndată s-au adunat așa de mulți încât nu mai era loc nici înaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu și au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru oameni, dar neputând ei din pricina mulțimii să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate-ți sunt păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inimile lor: pentru ce vorbește acesta astfel? El culește? Cine poate să ierte păcatele fără numai singurul Dumnezeu? Și îndată, cunoscând Iisus cu Duhul lui, că așa cugetau ei în sine, a zis lor: de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice slăbănogului: iertate-ți sunt păcatele, sau a zice: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: ție-ți zic, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și ridicându-se îndată și luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând: asemenea lucruri n-am văzut niciodată.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la a doua duminică a Apostolului Mare, duminica slăbănogului. Știți, Evanghelia este și duminica Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. În general, aceste duminici și aceste săptămâni ale Postului Mare sunt încărcate de istoria de mii de ani a Bisericii și pentru că această perioadă este cea mai atent urmărită de fiecare credincios, pentru că e o perioadă de pregătire, o perioadă de reînnoire sfătească, tocmai în aceste săptămâni s-au pus la fiecare duminică alte și alte înțelesuri și sfinți care sunt pomeniți în mod special și care au avut un rol foarte important în istoria Bisericii. O să-i vedeți în săptămânile viitoare pe Ioan Scăraru, pe Maria Magdalena, pe Maria Egipteanca și așa, astăzi este Sfântul Grigorie Palama. Nu o să ne oprim asupra Sfântului Grigorie Palama și ceea ce a susținut el în câteva sinoade care s-au petrecut în veacul 14 în Constantinopol și la Tesalonic, pentru că sunt lucruri foarte adânci și complicate, greu de explicat în așa de puțin timp și o să rămână pentru mai târziu, când vom vorbi de Sfântul Grigorie Palama. Dar în același timp aceasta este duminica slăbănogului din Capernaum. Povestirea ați auzit-o, întâmplarea ați auzit-o. De ce a pus biserica în a doua săptămână a postului această evanghelie? Pentru două lucruri. Unul, importanța spovedaniei. Data trecută am vorbit mai mult despre rugăciune. Prima duminică înainte de începerea postului era rugăciunea și iertarea. Și fără rugăciune aproape că nu se poate face nimic. Și rugăciunea nu este primită dacă nu iertăm și noi aproape lui nostru, cum și Dumnezeu ne iartă, sau ne iartă și Dumnezeu precum și noi iertăm. Și a doua duminică, sau prima duminică din post, am vorbit despre chemarea la apostolat. Și nu era important așa de mult chemarea la apostolat, ci era important de ce a pus o biserică acolo, pentru că era recunoașterea lui Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și unic Mântuitor. Tu ești Iisus, Tu ești Fiul lui Dumnezeu celui viu, îi zice Natanael. Asta e esențial în toată această evanghelie. Deci da, te rogi, dar cui te rogi? Asta era, asta e șirul învățăturii pe care, paideea aceasta pe care, la care ne îndeamnă postul mare. Da, te rogi, dar cui te rogi? Și trebuie să știm că ne rugăm Fiului lui Dumnezeu celui viu, care este Iisus Hristos, care s-a făcut om pentru noi. Și asta e foarte important. Nu te rogi în sine unui Dumnezeu, unui mare anonim, unui... Tot mai mult oamenii zic, mă rog lui Dumnezeu, sau am o relație cu Dumnezeu, dar când sunt întrebați, de fapt, cine este Dumnezeu tău, cum îl numești? Păi nu, nu are niciun nume, e Dumnezeu, pur și simplu. Bine, dar nu este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Tot mai mulți încep să zică că este un mare învățat, că este un lider religios al vremii, că este un om excepțional. Cei mai deosebiți ajung să zică că poate a fost unul dintre cei mai deosebiți oameni care au trebuit față Pământului, dar cam atât. Tot mai puțin sunt creștinii care, dintre creștini, creștinii dintre creștinii cu numele care chiar cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aceștia sunt singurii creștini, să știți. Ceilalți nu sunt. Nu se pot numi creștini. Cei care se numesc creștini se numesc după numele lui Hristos, alesul, unsul Hristos, creștin, pentru că credem că El este Fiul lui Dumnezeu și oricine crede aceasta nu va muri în veacă. Și de piatra aceste credințe se vor zdrobi toate valurile istorice și valurile răutății lumii acesteia și nu, porțile iadului nu vor birui această piatră. Și această biserică a Sfântului Onoase așezată pe această piatră a credinței și nu va cădea. Deci e esențial să credem că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Să vă verificați gândurile, să vedeți oare nu cumva vă raportați la un Dumnezeu fals, un Dumnezeu inventat, și să știți că am observat asta la foarte mulți oameni. În decursul timpului citesc foarte puține evangheliile sau nu le mai citesc deloc. La slujbe, de-abia dacă mai ascultă sau când ascultă sau când vin duminica împrăștiat sau dacă vin sau dacă nu vin. Și încetul cu încetul ei dezvoltă o relație cu un Dumnezeu fals, care nu există. Un Dumnezeu pe care îl trăiesc ei, îl gândesc ei, cu care au ei o relație interioară, cu care se luptă, cu care vorbesc, cu care se ceartă, cu care se contrează, împotriva căruia se revoltă sau se bucură și îi mulțumesc. Dar acest Dumnezeu are trăsăturile tot mai șterse și aproape că nu mai e Dumnezeu, devine un idol. E un idol în care la un moment dat poate fi locuit de puterea celui rău. Acest Dumnezeu lăuntric pe care tu nu-l numești Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și a cărui trăsături le vezi în Evanghelie și trebuie să le reînnoiești. Cum era Iisus Hristos? Uite, cum e Dumnezeu? Cine a văzut pe Tatăl, cine a văzut pe Fiul, l-a văzut și pe Tatăl. Adică, cum zici tu, Filipe, că n-ai văzut pe Tatăl? Nu ți-am spus că la cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl? Noi nu avem cum să știm cum este Tatăl, dar este asemenea Fiului. Și dacă tu îi recunoști trăsăturile Fiului și ești atent, îl știi pe Dumnezeu, l-ai cunoscut într-un fel sau într-altul. Ai o imagine despre El. Știi cum este Dumnezeu. Dar acel Dumnezeu cu care te războiești tu sau cu care te îmbrățișezi tu în inima ta sau cu care te autogratulezi, ți se pare că îți spune de bine, îi spui și tu de bine, îl cinstești, se pare că te cinstește și El, îți pare că zâmbește, pare că se întristează. E o lume întreagă. Deci fiecare cred că ar putea scrie un volum al relației sale cu Dumnezeul lăuntric, care de cele mai multe ori acel Dumnezeu lăuntric nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Știți, e înfricoșător. Uneori se pot face și minuni în numele lui Dumnezeu și tu să nu-L cunoști pe Dumnezeu sau să-L propovăduiești pe Dumnezeu pretutine și tu să nu-L cunoști pe Dumnezeu și să ai relația cu un astfel de Dumnezeu lăuntric al tău cu care te-ai obișnuit și, de fapt, să nu fie adevăratul Dumnezeu. Și știți unde spune Mântuitorul că se poate întâmpla asta? Atunci când zice, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, adică nu L-a cunoscut, nu știe cine e acest Dumnezeu, El zice, Doamne, 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 ca și cum ar zice cineva, mamă, 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 tată, tată. Da, dar asta nu înseamnă că îl cunoaște pe mama sau pe tata, îi cunoaște. Și mai este un loc în care spune, mulți vor veni și vor zice, au zis mulți, nu puțin. Doamne, dar nu în numele Tău am vorbit noi, am propovăduit, Te-am ajutat, am ajutat biserici, am făcut, am dres, am ridicat monumente, ne-am lăudat în fața oamenilor, i-am spus copiilor să se închine, nu numele Tău, nu pe Tine te-am lăudat, te-am cinstit și Mântuitorul va zice, nu vă cunosc pe voi. Au zis, nu vă cunosc pe voi. Asta nu vorbește numai despre despre faptul că n-au făcut faptele vrednice și că doar cu numele au fost creștini. Da, are și înțelesul ăsta. Și aici trebuie să fim atenți și aici. Dar are și înțelesul acesta mai adânc, acela că, de fapt, noi am propovăduit un Dumnezeu al nostru. Un Dumnezeu personal, un Dumnezeu cum ne-am gândit noi, cum l-am surcit noi, cum l-am învârtit noi în mintea noastră, cum l-am construit noi de mici. Avem o istorie întreagă cu acest Dumnezeu pe care l-am construit. De care uneori ne dezamăgim, uneori îl reabilităm, îl reașezăm pe tron. Iar de multe ori am întâlnit oameni care spuneau că li și teamă să citească din Evanghelie și din cu seriozitate. E ca și cum ai citit despre cineva foarte drag, descris undeva și te bucuri să-i descoperi trăsăturile. Cum este acest om de care mi-e drag mie? Așa trebuie să citești Evanghelia. Și am cunoscut oameni care aproape că se înfricoșau să citească Evanghelia, pentru că ceea ce citeau acolo se lovea, se ciocnea cu imaginea din mintea lor, se tulburau, pentru că în mintea lor era alt Dumnezeu. Altfel, cum și-l închipuiau ei, cum și-l creaseră ei, cum se obișnuiseră ei, cum intraseră într-un fel de comoditate lăuntrică cu acel Dumnezeu, cu care poți locui, cu care poți trăi, care te poate îngădui, poate, care poate să te înțeleagă în tot ce ți se pare ție că ar trebui să te înțeleagă și care ar trebui să reacționeze așa, că așa ai vrea tu să reacționeze și că așa ți se pare normal să reacționezi un Dumnezeu. Și ai un Dumnezeu personal. Și acel Dumnezeu personal se ciocnește cu acest Dumnezeu adevărat. Eu zic să nu mai stați în comoditatea aceea și să nu pierdeți vremea. E foarte periculos să vă prindă moartea într-o relație cu un Dumnezeu fals. E foarte periculos. Și timpul s-ar putea să nu mai aibă răbdare. Nu știm cât avem de trăit. Și să nu-L cunoști pe Dumnezeu, măcar la măsura cât ai putea să-L cunoști, să-L cunoști prin citirea Evangheliei, prin atenție la ce spune Evanghelia despre Iisus Hristos. Citiți cu atenție ca și cum ați citi... Știți ce atenți suntem noi când urmează să ne întâlnim cu cineva de care depinde viața noastră. Să presupunem că ar depinde viața noastră de cineva. Și tu, înainte de a te întâlni cu el, citești despre el ce fel de om e, cum să te reacționezi la el, cum să-i vorbești, ce îi place, ce nu-i place. Cam cum fac acum toți liderii când trebuie să se întâlnească cu Trump, să zic. Toți sunt foarte atenți, cum să vorbească, cum să-l laude, cum să facă, ca să nu pățească ceva. Ei, cu atât mai mult ar fi foarte important să citești cum este Mântuitorul, ca atunci când te vei întâlni cu el, să-l recunoști în primul rând, și ca până atunci să ai o relație în care El să te recunoască, pentru că tu L-ai recunoscut încă dinainte și cumva ai ținut la imaginea Lui adevărată, nu la imagine falsă. Cred că ați avut vreodată în viață această experiență, că cineva a ținut la dumneavoastră fără să vă știe prea bine, și-a făcut o imagine despre voi în mintea Lui și poate că chiar vă cinstea, vă iubea, ținea la voi, dar era o imagine falsă. El ținea la o imagine. Pe tine nu te încălzea asta, nu-ți plăcea lucrul ăsta. Chiar e disconfort, ai un disconfort când te întâlnești cu oamenii care cumva au o imagine excepțională, deosebită, poate, despre tine, dar falsă. Falsă și nu ești tu acela despre care vorbesc ei. Nu te simți bine în compania acestor oameni. Nu te simți bine deloc. Te evaluează, te compară cu imaginea din mintea lor, se zmintesc, se tulbură. Gândiți-vă că Dumnezeu nu se va simți bine când vă veți întâlni cu El dacă s-a dezvoltat o astfel de imagine. Și o să zică cuvântul, nu vă cunosc pe voi, nu știu cine sunteți. Tu nu mai cunosc pe mine. De aceea vă îndemn să ieșiți din această comoditate care e plăcută la prima vedere și să vă dinamitați sufletul, pur și simplu să iasă de acolo toate vechile temelii rele ale relației cu Dumnezeu și să-L vedeți așa cum zice Evanghelia. Recitiți Evanghelia. Cu atenție. Ajunge să citești o Evanghelie într-un an. Ajunge. Cu atenție. 2-3 versete într-o zi. Dar să vă gândiți la felul cum era Mântuitorul. Ce spun apostolii despre acest om, Dumnezeu? Ei care au murit pentru acest om, Dumnezeu. Adică nu sunt spuse vorbe așa, hai să spun și o vorbă, că după aia n-au scris un roman, n-au scris, ei au scris ceva pentru în care au crezut atât de mult încât au murit pentru asta. Și atunci merită să le citiți cu atenție și să vedeți cum zic că era acest Dumnezeu și om. Și relația asta trebuie întărită foarte mult, foarte mult. Contează enorm. De fapt, cred sincer că cine are o astfel de relație cu adevăratul Dumnezeu, această se transformă în rugăciune fără cuvinte, nici nu trebuie să spui cuvinte, în care tu îl recunoști așa cum spune Scriptura. E o rugăciune fără cuvinte, de multe ori mai puternică decât rugăciunea cu cuvinte multe și exact cum ne învață Mântuitorul și ne spune, iar voi când vă rugați, să nu vă rugați ca păgânii cu multe cuvinte. S-ar putea ca multele cuvinte fără niciun chip de clar al lui Dumnezeu. Și multe rugăciuni ale noastre sunt așa. Ne gândim numai la noi, ne gândim mai mult la noi și numele lui Dumnezeu e pus și El pe acolo ca să te audă. Dar tu te gândești la problema ta și la tine și la ce vrei tu și s-ar putea ca multe rugăciuni de fapt să fie mai mult o relație cu noi înșine și nu o relație cu Dumnezeu sau mai mult un strigăt fără să te intereseze cum arată Dumnezeu, fără să ai o relație reală cu Dumnezeu. Ori de multe ori această atenție la Scriptură, la Noul Testament, când citești, în care recunoști pe Dumnezeu, e o relație mai vie decât multe cuvinte în care te preocupi numai de tine, de treburile tale, de ce ai tu nevoie, de faptul că nu te interesează cum e Dumnezeu, dar El să te ajute. Înțelegeți? Pe Dumnezeu îl interesează dacă te interesează cum este Dumnezeu. Îl interesează foarte mult. Vrea o relație personală cu tine. Și asta înseamnă că pe tine trebuie să te intereseze cum este acest Dumnezeu. Nu, să nu spese. Nu mă interesează. Eu am o relație de afaceri cu Dumnezeu. El să-mi facă, îi trimite așa. El e un fel de yes man într-o ghiretă acolo și tu te duci să-i dai toate treburile tale și el să zică bine, se stabilează, bine, bine, bine. Nu se bucură de o asemenea relație. S-ar putea să te ajute uneori Dumnezeu și în relație de felul ăsta, dar nu se bucură de asemenea relație. Asta era săptămâna trecută. Astăzi se vorbește despre dezlegarea păcatelor, despre faptul că oricât de mult te-ai ține tu, oricât de mult te-ai strădui, oricât de mult te-ai curăți, orice ai face tu, și evreii aveau tot felul de spălări rituale, aveau tot felul de curățiri prin aducere de jertfă la templu, în locul păcatelor tale aduceai jertfă un miel sau turturele sau porumbei sau alte tipuri de jertfe sau vițel sau... și aceștia se jertfeau și se ardeau de tot sau în parte în funcție de ce fel de jertfe aduceai și aduceai la templu astfel de jertfe și credeai că prin asta păcatele tale se vor curăți. Cu siguranță acest om a făcut aceste eforturi, dar după cum spune Mântuitorul, Fiule, iertate sunt ție păcatele, se pare că păcatele acelea au atras bolile acestea, boala aceasta înfricoșătoare asupra lui și că nu există vreo regulă pământească așa de bine întemeiată și bine rânduită sau nici măcar a Vechiului Testament dumnezeiască, o regulă în care să-ți poți curăța sufletul și să chiar să... pentru că de la suflet coboară tot răul la materie. Și asta ne atenționează un titlu de mai multe ori. Noi avem obiceiul să credem că materia în sine e păcătoasă, iar sufletul e pur și desăvârșit. Nu, Mântuitorul ne spune invers. Spune că sufletul este păcătos și el aduce răul peste materie. Materia în sine nu este păcătoasă, ea n-are nicio vină. Ea și căderea în care este acum și faptul că și universul este muritor și stelele mor, este un efect al căderii sufletești a omului. Deci e căderea sufletească a omului care a avut influența asupra materiei, a avut influența asupra trupului său și prin trupul său toată materia a căzut. Toată, până la marginile universului, dacă este vreo margine. Toată a căzut și toată este sortită morții și degradării, într-un fel, tocmai căderii sufletește a omului. De aceea Mântuitorul îi ceartă pe apostoli atunci când ei sunt de acord, într-un fel, cu niște evrei care după ce văzuseră, niște farisei și cărturari, care după ce văzuseră că s-au hrănit 5.000 de oameni, afară de femei și copii, cu 5 pâini și 2 pești, n-au avut altceva mai bun de zis decât că trebuiau să se spele pe mâini acești oameni. Cum au mâncat așa nespălați? Și cumva apostolii au fost de acord cu asta, Mai ales că Mântuitorul a zis nu spurcă pe ceea ce intră în gura omului, ci spurcă ce iese din om. Și ei au fost mai tulburați și au zis cum nu spurcă pe om ceea ce intră în gura omului. Pentru că erau convinși, cum au început să fie tot mai convinși mai mulți oameni astăzi, că te spurcă până și sfletește anumite lucruri ce le poți mânca. Că anumite mâncăruri sunt spurcate, că trebuie anumite mâncăruri să nu le mănânci sau în combinație cu altele să nu le mănânci, că anumite lucruri sunt spurcate în sine și îți fac rău sufletului până la nivelul sufletesc. Asta era o gândire iudaică pe care Mântuitorul a dinamitat-o. A zis, nu e adevărat. Nu este ce vreo mâncare pe fața pământului ca să spurce pe om. Nu spurcă. E ca și cum ar spune, materia nu are putere asupra sufletului. Nu îl poate spurca. Și spune invers. Și spurcă pe om ceea ce iese din om. Că din gura, că din prisosul inimii vorbește gura și zice. Și ceea ce iese din inima omului, adică din sufletul lui, deci sufletul omului se spurcă și de acolo ies hulele, desfrânările, bajocurile, răutățile, orgolile și toate celelalte și spune că sufletul este păcătos și el spurcă după aia materia și o urțește și o murdărește și o umple de încărcătură demonică cumva. Deci sufletul este cel care este păcătos, nu trupul, nu are nicio vină. Trupul este curat. De trup trebuie, o să trebuiască să ne cerem iertare așa cum și-a cerut iertare Francis de Assisi înaintea morții de la trupul său. Și au fost și mari monahi din pustia Egiptului care au făcut același lucru și au cerut iertare. Este unul dintre ei care a murit și după aceea a cerut lui Dumnezeu voie să se întoarcă să-i ceară iertare trupului său că l-a chinuit mult și l-a necăjit și l-a purtat prin locuri. Pentru că sufletul lui nu era încă lămurit și l-a purtat pe nu știu câte locuri ce a făcut cu el și cum l-a chinuit și și-a cerut înapoi iertare, s-a întors înapoi și a zis, iartă-mă, frate. I-a zis trupului, frate, iartă-mă, frate, că ți-am greșit. Ne întâlnim la a doua venire, tu renoit, curățit, spălat, înduhovnicit, altfel. Și sufletul, la fel, curățit de Dumnezeu. Și și-a luat rămas bun, s-a întors. Trupul era fratele, nu era ceva o povară murdară, mizerabilă, care trebuie să scapi și de care trebuie să te lepezi. Și așa încât toată osteneala omului de până atunci nu putea să spele sufletul, nu putea să spele. Această spălare a sufletului o dă Dumnezeu prin spovedanie. Și aceasta este al treilea lucru la care ne îndeamnă acest în post, spovedania. Și mai este un lucru asupra căreia ne îndeamnă acum, tot în duminica aceasta, puterea rugăciunii pentru celălalt. Și aceasta vă îndemn să aveți grijă și de asta. Mai mult prețuiește Dumnezeu rugăciunea pentru celălalt decât pentru tine însuți. Aproape că nu s-a auzit, decât rar au fost situațiile și acele erau situații limită în care cineva a venit pentru sine, cum au fost leprosul sau au fost, eu știu, oameni bolnavi, femeia cu scurgere de sânge nici măcar n-a cerut. A primit, pur și simplu. Și alții care au venit pentru sine, pentru boala lor, pentru suferința lor. Femeia gârbovă n-a cerut, i s-a dat de la sine. Omul cu mâna uscată din sinagogă n-a cerut, i s-a dat de la sine. Deci sunt foarte rare situațiile și cazurile în Evanghelie când Dumnezeu a tămăduit pe cineva, el cerând pentru sine, decât orbul din Bartimeu, din Ierihon și acel lepros la coborârea de pe muntele fericirilor. Cam aceștia doi au fost. Poate mai fost cineva. Dar în general Dumnezeu n-a ascultat glasul celor care se rugau pentru sine doar pentru situații foarte grele, când omul nu mai putea duce. Foarte grele. Și în situațiile acelea grele nici măcar nu trebuia să mai zică omul ceva. Că venea Dumnezeu să-l tămăduiască. Așa cum a tămăduit-o pe femeia gârbovă care n-a cerut, pe omul cu mâna uscată care n-a cerut, așa cum a tămăduit pe atâția și pe atâția care n-au cerut, de exemplu pe Zaheu, care era cu sufletul făcut praf și pulbere, devenit un mercenar și a venit să-l tămăduiască, așa cum a venit să tămăduiască sufletul demonizatului din Gadara, fără să ceară acesta, știți? Adică este un strigăt lăuntric al durerii. Așa cum Dumnezeu a venit să tămăduiască pe cel cu 38 de ani de stat în patul suferinței la scăldătoarea viteză, dar tot așa, fără să îi se ceară. Deci, mai degrabă Dumnezeu vine la cei care suferă fără rugăminte a lor pentru ei. Și vine mai mult și ajută pe cei pe care alții îi aduc, așa cum majoritatea celor tămăduiți în Scriptură sunt de fapt aduși de fața lor de către alții. Copilul văduvei dinainte, care pentru ea primește el învierea. Fica lui Iair, care pentru Iair și pentru soția lui primește învierea. Primește la fel învierea. Și atâtea, și atâtea, și atâtea. Fica cananeencei care striga după el zicând, miluiește-mă. Că și care a răspuns că și câine mănâncă din fărămiturile ce cad la masă. Pentru ea a primit mântuirea. Și Dumnezeu se bucură de această mijlocire a noastră pentru ceilalți. Asta este plăcut lui Dumnezeu foarte mult. Și să știți că nu se spune, dar Mântuitorul zice că a privit cu drag la cei patru care nu se spune mai mult de atât decât că a privit spre acoperiș cum îl coborau și văzând credința lor, a privit cu drag, zice, văzând credința lor, pentru credința lor l-a tămăduit pe acela, că nu l-a întrebat de credință pe paraliticul ăsta coborât prin acoperiș, ci pentru credința lor și de dragul lor că ei s-au ostenit atâta și umblă cu el și mijlocesc pentru el, pentru asta l-a tămăduit. Ori mijlocirea aceasta pentru ceilalți este iubită de Dumnezeu. Nu s-a spus mai mult de atât, dar eu cred că acele suflete de oameni s-au mântuit. Ăia, patru s-au mântuit. Nu știu dacă ăsta care a coborât prin acoperiș se va mântui sau s-a mântuit. Dar aceia, cred că s-au mântuit. Adică, mai mult faci tu bine, ție îți faci, aducând înaintea lui Dumnezeu pe alții necăjiți, îți faci ție un imens bine, decât că te aduci numai pe tine tot timpul și numai despre tine vorbești și de multe ori rugăciunea noastră este numai despre noi, despre noi, despre noi. Totul e despre noi. Cred că este una dintre cele mai dureroase întâlniri ale Dumnezeu cu noi, când tot ce îi spunem Lui este numai despre noi. Când Dumnezeu, câte a vorbit El despre sine? Vă aduceți aminte în Evanghelie ca Dumnezeu să fi spus vreodată cum îl doare mâna, cum îl doare piciorul, cât de obosit se simte. Apostol, Mântuitorul, Iisus Hristos. De-aia vă zic, să vă uitați la El, că așa-i Dumnezeu. Și dacă așa-i Dumnezeu, trebuie să fim și noi ca El. Vă aduceți aminte să fi spus odată că n-a dormit bine o noapte? Să fi spus că se simte rău? Să fi spus că îl dor picioarele? Să fi spus că să se plângă de ceva? Nu s-a plâns, adică nu s-a pus pe sine în față, nu s-a promovat pe sine, n-a vorbit despre sine ca despre o comoară care umblă ambulant și ea trebuie să spună tot ce trăiește, așa cum de multe ori sunt unele memorii ale unor oameni care își zic aproape numai despre ce gândește el, cum trăiește el, cum simte el, ceea ce este groaznic. Aproape că nu-ți vine să citești așa ceva. Memoriile care le trăiești, le citești cu adevărat și cu plăcere, sunt cele care vorbesc despre ce se întâmplă în lume, cu ceilalți oameni, nu despre el. Că îți vine chiar zile de atâta, el, ce simte, cum trăiește, cum vede, cum îi se pare. Nu e interesant asta. Interesant este atunci când pui tu sfătul pentru celălalt. De exemplu, dintre cei care au fost luați și duși la închisoare, ce m-a impresionat pe mine și lucru care m-a făcut până la urmă să fiu tentat să merg pe preoție, deși nu doream asta, a fost că, citind despre un om duhovnicesc, preot, că după ce a fost luat și închis, adică prins în noaptea, dus cu duba și nu știu ce, el acolo, povestea că el acolo în noaptea aceea și în zilele ce au venit, nu se putea gândi la altceva și nu îl durea altceva decât ce va face, ce vor face oamenii din parohia mea, ce vor face, ce face văduva nu știu care săraca și începea să se roage pentru ea, ce face, ce va face nu știu cine, ce va face soția mea, ce vor face copiii mei, dar toți erau copiii și toți erau apropiații lui și la toți se gândea cu zilele și se ruga pentru ei, atât de mult m-a impresionat încât am zis, merită să fie preot. Atunci, dacă este așa, atunci și mijlocirea asta pentru oameni e importantă, atunci da. Că altfel n-are valoare mare preoția dacă nu e mijlocire pentru ceilalți. Și nu ești important la Dumnezeu cu nimic dacă nu mijlocești pentru ceilalți. Noi preoți suntem importanți pentru că mijlocim pentru voi și pentru că voi sunteți importanți înaintea lui Dumnezeu. Și place lui Dumnezeu acest lucru extraordinar de a mijloci pentru celălalt. Nu pentru că are nevoie, nu pentru că trebuie să-i aduci o sanale, să-i faci temenele ca el să zică bine, bine, hai că-ți fac ceva, hai că-l ajut. Nu, ci pentru că această durere a ta pentru celălalt, pentru durerea lui, pentru suferința lui, te aseamănă cu Dumnezeu, că așa este Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Îl doare pentru... îl doare pentru durerea ta, îl doare pentru suferința ta, îl doare mai mult decât te doare pe tine o neputință ta. Așa este Dumnezeu. Și atunci tu te asemeni cu Dumnezeu, ori asta e un imens bine pe care ți-l faci ție. Imens că te asemeni cu Dumnezeu. Cu ce vei spune la a doua venire, Doamne, pune-mă de-a dreapta că eu mă asemăn cu tine. Cu ce? Mamele, tații adevărați se vor asemăna prin faptul că s-au îndurerat de copiii lor și au plâns pentru ei și i-a durut inima pentru copii că s-au pierdut sau se pierd sau se îndepărtează sau fac greșeli și se vor asemăna cu Dumnezeu că așa e Dumnezeu cu noi. Cât plânge Dumnezeu pentru noi și cât suferă pentru fiecare dintre noi. Și de aceea vor veni de dreapta aceștia. Și noi ceilalți, că ne-am gândit la alții și nu ne-am gândit la noi, că Dumnezeu s-a uitat pe sine, s-a lepădat de sine, s-a golit de sine și a venit să se îngrijească de noi, a uitat de sine și s-a îngrijit de noi. Așa este Dumnezeu, așa e El, așa trebuie să fim și noi. Altă cale nu există. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.